O'zbekiston aholisi yakshanba kuni Oliy Majlisdan o'rin olishga hozirlik ko'rayotgan nomzodlar uchun ovoz beradi. Saylovdagi ishtirok qanday bo'lishi noma'lum, ammo fuqarolik jamiyati vakillarida bu safargi saylovlar ham mamlakatda hech narsani o'zgartirmasligiga ishonch kuchli. Sobiq jurnalist Vasiliy Markov saylovda ovoz bermoqchi emas. Buning sababi nafaqat saylash uchun munosib nomzodlar yo'qligi, balki saylov kampaniyasini mamlakat hayotida biror o'zgarish qilmasligi bilan ham bog'liq.
Нет, я лично голосовать не пойду по нескольким причинам. Одна из них, я не знаю, за кого голосовать, я не знаю ни одного кандидата.
Men shaxsan saylovda ovoz bermayman. Buning bir nechta sabablari bor. Birinchidan, birorta nomzod bilan tanish emasman. Men ro'yxatdan o'tgan uchastkada hozirgacha biror nomzod bilan uchrashuv tashkil qilinmadi. O'zbek matbuotidagi chiqishlarda ham aniq, lo'nda, ochiq dastur bilan chiqqan biror nomzod ko'zga tashlangani yo'q. Partiyalar nomidan chiqayotgan dasturlar esa bir xil qolipda. Odamning e'tiborini jalb etmaydi. Ikkinchidan, mening ovozim biror narsani o'zgartirishiga ham ishonmayman, dedi ayni paytda ishsiz bo'lgan jurnalist Vasiliy Markov. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi saylovda partiyalar o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish uchun keng va adolatli imkoniyatlar yaratilgani, hozirgacha biror qonunbuzarlik holati aniqlanmagani haqida bayonot bermoqda. O'zbekistonda Oliy Majlis saylovlarini kuzatish uchun xalqaro kuzatuvchilar missiyasi ham faoliyat yuritmoqda. Kuzatuvchilar tarkibi asosan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi vakillaridan, shuningdek, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini cheklangan missiyasidan iborat. Saylov yaqinlashar ekan, ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek maxsus xizmatlarini mustaqil jurnalistlar bilan uchrashayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi ortidan poyloqchilik qilishayotgani muhokamaga chiqdi. Mustaqil jurnalistlarga ko'ra, shundoq ham, natijasi aniq, raqobatsiz saylovlar haqida ochiq gapirish ham hukumat uchun tahdid sifatida tuyulmoqda. Avvalroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistondagi saylovlarni kuzatish uchun cheklangan missiya jo'natilishi sababini saylovlarda raqobat yo'qligi bilan izohlagan edi. Vasiliy Markovga ko'ra, bu yilgi saylovlar ham avvalgi o'tgan parlament saylovlarining nusxasi bo'ladi xolos. Qaysi partiya qancha ovoz olishi, kimlar deputatlikka o'tishi oldindan ma'lum ekanligiga hech kim shubhalanmaydi.
Абсолютное большинство. Не скажу, что 100%, но абсолютное большинство. Это видно даже по обсуждениям в социальных сетях, вот буквально на днях в Фейсбуке подняли эту тему, что не знают кандидатов.
Bunday o'ylayotganlar faqat men emasman. Albatta 100% demayman, lekin mutlaq ko'pchilik shunday fikrda. Bu hatto ijtimoiy tarmoqda ham ochiq aytilmoqda. Odamlar nomzodlar kimligini bilmaydi. Hammasi allaqachon hal etilganiga ishonishadi. Agar saylovga bormasangiz ham, baribir siz uchun ovoz berib qo'yishadi degan fikrlarni aytishmoqda, dedi Markov. O'zbekiston Oliy Majlis saylovlari uchun mamlakatda rasman qaytadan o'tkazilgan 4 ta partiya ishtirok etadi. Ular orasida o'z muxolifligini bildirgan partiyalar, muxolif fikrga da'vogarlik qilayotgan nomzodlar yo'q. Saylovchilarga esa boshqa muqobil tanlov imkoniyati berilmagan.
Как я видел на предыдущих выборах, на парламентских и на президентских, что один человек голосует за всю семью. Я думаю, что в этот раз будет так же, так что
Albatta, saylovga odamlar boradi. Ammo bu ko'proq saylovdan qutulib olishga o'xshaydi. Bir oiladan bir kishi borib, hamma uchun ovoz berib keladi, dedi sobiq jurnalist Vasiliy Markov. O'zbekiston Oliy Majlisi uchun saylov kelayotgan yakshanba, 21 dekabr kuni o'tadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.